Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Беларусі. Праз год пасля арышту Аліса Беляцкага праваабаронцы падалі петыцыю на імя Лукашэнкі. Закладку капсулы ў падмурак Астравецкай АЭС перанеслі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Беларускія ўлады выслалі з Менску амбасадара Швецыі Стэфана Эрыксана. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Паведамленне пра высылку амбасадара МЗС Швецыі атрымаў у сераду 1 жніўня. Цяпер ён знаходзіцца ў Швецыі. МЗС Беларусі звінаваціў дыпламатаў у разбурэнні дачыненняў паміж дзвюма краінамі. МЗС Швецыі адпрэчыў закіды Менску на адрас Эрыксана, заявіўшы, што незадаволенасць беларускіх уладаў выклікала паслядоўная прывержанасць амбасадара дэмакратычным каштоўнасцям, якая адлюстроўвае і пазіцыю афіцыйнага Стакгольму. Цягам дня мы паінфармуем беларускага амбасадара ў Швецыі аб тым, што прысутнасць новага прапанаванага Беларусю амбасадара тут не пажаданая і што від на жыхарства двух камандзіраваных прадстаўнікоў амбасады анулюецца, гаворыцца ў заяве шведскага замежна-палітычнага ведамства. Тым часам верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон абнародавала ў гэтай сувязі наступную заяву. «Я з вялікай занепакоенасцю атрымала паведамленне з Менску і Стакгольму аб тым, што беларускія ўлады вырашылі выдварыць шведскага амбасадара Стэфана Эрыксана. Гэтае рашэнне супярэчыць нормам дачыненняў паміж краінамі. Еўразвяз і Швецыя прывержаныя мадэрнізацыі Беларусі і пашырэнню еўрапейскіх каштоўнасцяў, у прыватнасці дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону». Гэтае пытанне будзе абмеркаванае ў камітэце палітыкі і бяспекі Еўразвязу ў Брусэлі, у тым ліку на прадмет адпаведных захадаў з боку Еўразвязу, гаворыцца ў заяве. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. 3 жніўня сёння беларускія спартоўцы заваявалі на Лондонскай алімпіядзе два новыя медалі, у тым ліку свой першы залаты. Яго здабыў Сергей Мартынаў, які бездакорна страляў з дробнакаліберныя вінтоўкі. Бронзавы медаль атрымала цяжкаатлетка Ірына Кулеша ў вагавай катэгорыі да 75 кілаграм. Такім чынам у скарбонцы беларускай алімпійскай зборнай сёлета ўжо 4 медалі. У чацвер 2 жніўня беларуская плывуха Аляксандра Герасіменя здабыла срэбра ў заплыве на 100 метраў. У сераду 1 жніўня бронзавы медаль у спаборніцтвах цяжкаатлетак у вагавай катэгорыі да 69 кілаграм. Бронзавы медаль заваявала Марына Шкірманкова. На гэты момант па колькасці і якасці алімпійскіх медалёў Беларусь займае 21 месца, апярэджваючы такія краіны, як Канада, Польшча, Чэхія і Нарвегія. Генеральная асамблея ААН абмяркуе сёння праект рэзалюцыі аб становішчы ў Сырыі. Дакумент выказвае падтрымку мірнаму пляну міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана, у ім змяшчаецца крытыка сырыйскіх уладаў у сувязі з парушэннямі правоў чалавека. Беспасярэдняга закліку да міжнародных санкцый у дачыненні да Дамаску і да адстаўкі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада ў праекце рэзалюцыі няма. Аднак Расія і Кітай выступаюць супраць яго нават у такой рэдакцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.